Podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Príjemný a krásny útorkový večer prajeme všetkým vám, ktorí počúvate Rádio Vlna, hity overené časom a samozrejme našu vašu reláciu Páter, Peter a Peter. Peťo, príjemný dobrý večer aj tebe.
Príjemný dobrý večer všetkým vám, ktorí ste nás počúvate a osobitne tebe, Peťko. Ako sa máš?
Toto som sa ťa chcel opýtať, ja lebo viem. Ja som si uvedomil už niekoľko týždňov, že ja ti položím tú otázku, ale už nie tak bežne do éteru a pritom práve opakovaním do éteru ako keby upriamujem pozornosť na to, že to vôbec nie je bežná, jednoduchá, primitívna, klišoidná otázka, ale odpovedz. Veľmi hlboká. Ja som vám naozaj, že geniálny. Ja som ti dokonca pred chvíľou, keď sme si kávičku robili, hovoril o tom, aké úžasné bolo. V úvodzovkách sa ti vyspovedať, hej, ale že mali sme nejakú osobnú debatu a mne to veľmi pomohlo. Ja sa cítim nádherne, chalani mali nedávno rok, pred pár týždňami. Rastú, zuby mi idú, jedia, chodia, džavocú. Fantasticky sa mám.
Si divný otec.
Otec, pozor.
Počkaj, lebo hovorí sa, rastieme, zubky nám idú.
Nie, oni rastú, čo ja?
Nie, ty musíš sa naučiť používať rodičovský plurál.
My všetko
spolu.
No ja som, áno, divný otec v tomto, lebo to sú ich úspechy, ich prvé pády a ja som len ten dozorujúci, to nazvem, a veľmi hrdý, som veľmi hrdý na nich. Takže ďakujem, mám sa, a ty?
Super, som rád, že si sa označil vo vzťahu voči deťom ako dozorca, to je super.
Ako dozorujúci.
Okay. Ja sa mám dobre, zažil som skvelého taxikára Paliho, ktorý, musím povedať, že prvýkrát v živote mi niekto povedal, že ja vás poznám po hlase, hovorí, že niekedy nás počúva, takže to bolo to veľmi milé.
Bola tma, poznal ho po hlase.
Zdvihlo mi to sebavedomie,
ale
musím povedať.
To je výborné a tú story v skratke poviem ja, že tie sme len dietky Bože a sme aj zabudliví a Peťo si zabudol telefón v taxiku, ale chvála Bohu, našli sme ho.
Napríklad.
Svet je naozaj miesto plné zázrakov a divov a dnešná téma bude veľmi zaujímavá, si mi nahral týmto spôsobom. My by sme sa radi porozprávali a chcem sa s tebou, Peťo, baviť o divoch sveta, či už tých starovekých, či už tých novodobých a hlavne o našich. Príjemné počúvanie prajeme.
Páter Peter a Peter.
Ako sme už spomínali, svet je úžasné miesto plné rôznych divov a zázrakov, lebo dejú sa veci. Ale dnes sa chcem baviť s tebou vlastne o tom, že máme také tie miesta, ktoré považujeme za divy, máme aj situácie alebo predmety, ktoré považujeme za divy. Jedným z nich bol, že taxikár ti vrátil mobil. Ale tie staroveké, si ty pamätáš, vedel by si ich tak nejak vysypať, lebo však to sme sypali všetci, hej?
Rodský kolos, pyramídy, vysuté záhrady, Artemidín chrám.
Efeze, áno. Mauzoleum v Halikarnase. Socha Zeusa Diova.
Socha Zeusa.
Alexandrijský maják. To nie je rodský kolos. Alexandrijský maják.
Ale rodský kolos bol tiež, nie?
Hej, len to sme sa tak nejak...
No dobre, to je jedno. Proste bolo ich 16.
Alexandrijský maják a rodský kolos by malo byť asi to isté, nie?
Mne sa zdá, že nie, lebo na Rodos a Alexandria je niečo iné.
Preto sa smejem, ale rodský kolos to bola tá socha s rozkročenými nohami. O tom my sme sa mali napríklad baviť, že to je na Rodose. Si tí obyvateľia postavili pred 300 rokov pred Kristom, aby sa bránili nejakej invázii, aby mali výhľadňu. Tak si postavili ako vďaku Heliovi za jeho pomoc takú obrovskú bronzovú sochu, ktorá mala pomaly 40 metrov, ak si pamätáš.
Áno, tvrdia súčasní architekti, že to je pravdepodobne blbosť, že to by takto rozkročenú sochu jednak, že by neboli schopní urobiť a jednak, že by nedokázala sa udržať. Aspoň ja som také veci čítal. Ale...
OK, ja chápem, čo hovoríš, ale to sa potom vráťme napríklad k soche slobody, Statue of Liberty, ktorá tiež má nejakých úctyhodných 40 metrov a vidíš, aj z bronzu odliatá a takisto.
No, nie je odliatá, je pospájaná, lebo
tak, je pardon, dutá. Beriem späť, áno.
No, to urobili Francúzi.
To urobili a posielali to, to boli Frédéric Bartholdi.
Neviem, je to jedno, ale patril ten rodský kolos naozaj jedným tým divom sveta.
Ale ja som chcel naviazať na to, že my sme nevedeli, neboli sme si istí, teda rodský kolos a Alexandrijský maják. Alexandrijský maják bol takisto približne 300 rokov pred Kristom, to bola tá éra za Alexandra Veľkého a dokončený až za vlády Ptolemaja. A tiež, že vydržal vyše 1000 rokov, prekonal rôzne zemetrasenia. Maják na ostrove Fáros. Je dôležitý v živote mať maják?
Myslím si, že ten maják, ako každý maják, je veľmi dôležitý, pretože je to fixný bod, vďaka ktorému lode nestroskotajú. A tých 7 divov sveta bolo vytvorených, prakticky zhodovali sa, alebo vytvorili ich viacerí, ale takými najoznačovanejšími autormi týchto, akože teda, kto povedal, že toto bude 7 divov sveta, a to meno je Antipatros zo Sidonu v 2. storočí pred Kristom.
A ja viem, že aj Herodotos.
Aj Herodotos, aj Filon Byzantský, aj Diodoros Sicilský, takže viacerí, ktorí toto robili. A preto, aby sme poslucháčom neostali nič dlžní, iba sa vrátim k tomu majaku. Bolo by dobre, aby každý z nás bol takým majakom pre niekoho, takým fixným bodom, že na koho sa môžeš obrátiť, alebo že sa niekto na teba môže obrátiť.
A máš aj ty taký majak?
No mám.
Monika.
Monika, kde mám toto?
Ale pelíšky, to je, kde som si nechal zuby.
Myslím, že tým fixným bodom je pre mňa naozaj ten môj nádherný živý boh.
Spomínali sme 7 divov sveta a spomínali sme napríklad mauzoleum v Halikarnase, to je vlastne v dnešnom Turecku. Je podľa teba podstatné alebo potrebné z historického hľadiska aj z toho súčasného a do budúcnosti mať mauzolea? Lebo mauzoleum je v podstate hrobkou, hej, to je vlastne hrobka, ktorú si bohatí mohli dovoliť a vystávali sami sebe svojim ženám a tak ďalej, nejaké mauzoleum proste, hej, uložili tam telesné pozostatky. Je dôležité ukladať tela nejakých významných, keď sme sa bavili v minulej časti o mladom Karlovi?
Nie, podľa mňa je to dehonestujúce a je to neúcta voči samotnému človeku, pretože ja som presvedčený o tom, že keď človek posledný krát vydýchne, má sa mu dopriať takzvaný ten odpočinok a to, čo je v písme napísané, že prach si na prach sa obrátiš, je naozaj dôstojný odchod z tohto sveta. Čiže uchovávať niekoho telo na pamiatku je proti nejakým tým zásadám a mojej osobnej viere.
Páter, Peter a Peter.
7 divov sveta je úžasná téma. Väčšina z týchto vecí sú veci, ktoré môžeme a nemusíme milovať, ale mnohé sú venované práve Bohom. A jedna z nich je Diova alebo Zeusova socha v Olympii, ktorá bola údajne 12 metrov vysoká. Teraz nechcem klamať, že pamätám, bola aj zo zlata, aj zo slonoviny, že bola neskutočne musela byť drahá. Bože, kto ju rozkradol a kedy. A teraz sme sa bavili o tom, že stavať mauzolea 40-50 metrov obrovské budovy gigantických rozmerov, to robili tak komunisti možno, alebo potom všetci tí, ktorí zbohatli a nevedeli, čo s peniazmi. Je na mieste stavať 12-13 metrové sochy, ktoré sú venované Bohu?
V roku 787 sa uskutočnil tzv. Druhý nicejský koncil, ktorý mal vyriešiť otázku tzv. Ikonoklazmu, čiže bola v cirkvi v tom čase skupina ľudí, ktorá tvrdila, že nemá sa zobrazovať ani Boh, ani Ježiš, ani Mária, ani svätí, pretože to je idolatria, čiže kláňam sa modlám. Ale cirkev na tomto koncile určila, že keď sa klaniame ikonám, sochám, vyobrazeniu, či už Pána Ježiša, Panny Márie, svätých, akýmkoľvek spôsobom, že správna úcta spočíva v tom, že sa neklaniame samotnému objektu, ale úctievame cez objekt toho, kto je zobrazený. Mm-hmm. Čiže keď máme ikonu svätého Petra, my sa nekláňame tej ikone alebo tomu obrazu a že úctievame, že toto je zboštené niečo, ale vyjadrujeme úctu voči tomuto svetcovi. Ako sme pred týždňom spomínali Karla Akutisa, keď prídeme k jeho hrobu a pomodlíme sa pri jeho ostatkoch, tak nekláňame sa jemu ako niekomu, kto je, jak by som povedal, že zboštený, ale vyjadrujeme úctu tomu, že cirkev ho uznala za svätého a vyjadrujeme mu úctu a v podstate týmto spôsobom aj sa kláňame všemohúcemu Bohu.
Áno, tu možno trochu odbočím do tých novodových divov sveta, lebo patrí tam napríklad socha Ježiša Krista v Rio de Janeiro. Ano. Gigantické, krásne miesto, bol som tam, úžasná atmosféra z toho ide. Ale teda dobre.
Tam sú tie modré papagáje. A pardon, to bola rozprávka.
Tie sú u nás v škole na Štiavnických baniach. Ďalšou z vecí, ktoré mňa celku v tom detstve, keď som to študoval a čítal som všetky tie historické knižky, bol Artemidný chrám v Efeze. A k tomu môžeme pridať rovno aj Semiramidine vysuté záhrady. Je to síce trocha inde, hej, lebo jedno bolo tiež v tej azijskej časti a tak ďalej.
Pane učiteľi, hlásim sa. Řekne. Ja som v prvom ročníku na strednej škole robil seminárku alebo také práve o tých vysutých záhradách a wow. Vtedy som sa o nich dozvedel veľmi veľa.
Tak povedz Babylon.
skoro nič si nepamätám.
Pozri sa, Mezopotámia bola medzi Eufratom, Tigrisom, to je dnešný Irán, hej, to mnohí to vieme. Je to približne ani nie 100 km od Bagdadu, tak toto poviem, hej, že keby niekto chcel vedieť presnú lokalitu. A teraz, že Semiramidine, Vysuté záhrady, dielo lásky, lebo proste král sa zamiloval, mal ženu, ktorá bola z inej lokality, kde on nemal nič, lebo to bola púšť, piesok a zrazu ona prišla z kvetnatej krajiny. On jej dal vybudovať symbol lásky, to je niečo neskutočné.
Áno, a paradoxne nechal priviesť väčšinu kvetov a rastlín práve z jej krajiny. To bol ten paradox, že dokázali z úplne iného klimatického prostredia zasadiť rastliny do tých Vysutých záhrad.
No vidíš, že nedá sa to.
Vytvoriť zavlažovací systém a aj ich udržať pri živote. Že tie záhrady trvali niekoľko desiatok, keď nie 100 rokov, že bolo to super.
Vidíš na tom, že to zase bolo nejakých financiách, lebo dnes to robia Saudi, kde v úplnej vyprahnutej púšti plného piesku postavia proste také oázy neskutočné, vodné toky,
oni
palmy.
Sú takí zamilovaní.
No, a to je presne to, že oni všetci musí strašne zamilovaní. Aj. Ale dobre, tak Semiramidine, Vysuté záhrady, ktoré dal postaviť král Nebukadnesar II pre svoju manželku Amytis. A to bolo okolo 600 pred Kristom, čiže si povedal, že to je 2600 rokov staré. No a ten Artemidin chrám v Efeze, tiež okolo 600-550 pred Kristom, to zase dal král Krojsos v meste Efezu robiť. Neuveriteľ, 112 metrov dlhé, 50 metrov, to je jak milánsky dom.
V Milánskom dome som bol nedávno. Je to úžasná, ohromná stavba, takže ak takéto niečo vytvorili v tom čase, iba povedať, že klobúk dole.
No a potom je tam ešte jedna vec.
Ale ono, vieš, čo je paradox? Že v tom čase, ako stavali Artemidin chrám a v čase, keď stavali Milánsky dom, veľmi ten rozdiel tej techniky nebol. Lebo ten rozvoj tej techniky prišiel v podstate až v 19. storočí. Čiže aj Milánsky dom, aj Artemidin chrám stávali v podstate istým rovnakým spôsobom cez kladky a tie primitívne nástroje.
Keď sme pri tej stavbe tých primitívnych nástrojov, tak dodnes to nevieme, niektoré veci nevieme identicky postaviť a tu sa bavíme o jednom z tých posledných a top divov sveta a to sú pyramídy, ktoré sa nachádzajú v Egypte.
To urobili mimozemšťania.
A to je presne o to, že pyramídy v Gize postavili mimozemšťania. A tu je dôkaz o tom, že existujú.
Ale však si musel vidieť Transformera, takže...
Okay.
Tam je to všetko vysvetlené.
No dobré, a teraz seriózne, že egyptské pyramídy...
Postavili mimozemšťania.
Hej, a ako div sa najčastejšie berie práve Cheopsová pyramída, ktorá vlastne bola najväčšia z nich, mala okolo 140 metrov, čo niečo ako v Bratislave najvyššia budova, hej. Jediný to dnes existujúci starý div sveta. Čo na to povieš? Staroveké Egypťania museli byť veľkí máčovia. Boli to vlastne hrobky faraónov takisto, čiže klanili sme sa nejakým gigantom, nejakým nadľuďom.
No, pozri sa. Viaceré americké filmy vysvetlili, že aj bolo vidno, že v jednom normálne to boli pristávacie rampy na moduly.
A vysielače, no, lúčov a tak ďalej. Poďme, myslím si, že máme za sebou starých 7 divov sveta. Myslím, že tí z vás, ktorí ste sa tomu troška venovali a ktorí ste nás počúvali pozorne, viete, že existujú. Ale my by sme v ďalšej časti prešli ešte aj na tie novodobé a potom si povedali tie naše. Tak zostaňte s nami.
Páter, Peter a Peter.
My sme spomínali starých 7 divov sveta. Mne napadlo pri Milánskom dome, že kedysi som si kreslil všetky gotické stavby a mám taký diárik doma ešte dodnes, a to som mohol mať tak 13, keď hovoríme o tom, čo sme študovali, neštudovali. A tá katedrála je geniálna, lebo na jej streche je cez 3,500 alebo tak nejak do 3,500 soch. A tá najvyššia, tá najdominantnejšia je socha Panny Márie, ktorá je vlastne ochrankyňou Milána. To len tak akože na margo toho, že aké zázračné veci sa dejú a čo všetko môžu byť pre nás divy. A keď som bol dieťa, tak tých divov bolo veľa, dnes mám iné. Tie novodobé divy sveta mňa zaujímajú, Peťo. Ako vnímaš novodobé divy sveta? Vieš, ktoré to vôbec sú?
Neviem, ale pre mňa novodobý div sveta, alebo teda vždy, keď prídem do Ríma a vždy uvidím tú kupolu svetopetersku, tak poviem, že
wow.
No. Ono je to v podstate takisto vysoké ako tá Cheopsová pyramída postavená mimozemšťanmi. No a v podstate Michelangelo bol tiež taký mimozemšťan, keď vidím jeho diela. Či už je to socha Mojžiša v bazilike svätého Petra v Okovách, či už to je to Sixtínska kaplnka a hlavne keď vidíš tú kupolu svätopeterskej baziliky, no to je dačo. Toto keď vidíš a teraz bereš, že toto postav, pre mňa naozaj sa divím.
A kedy postav a za akých podmienok a za akými technológiami?
A však vtedy nemali ani bublinku vodováhe.
A žeriavy, aké boli, kladky jednoduché. O tom sme sa bavili, to je neskutočné niečo. Naozaj fascinujúce, fascinujúce, kde žijeme, ako sa vyvíjame. Aj napriek moderným technológiám stále sme hlúpejší a hlúpejší. Ale zoznam tých nových 7 divov sveta bol vyhlásený 7.7.2007 v portugalskom Lisabone, to len by the way označujeme. A jedna z tých vecí je práve, ako som spomínal, Kristus Spasiteľ, Rio de Janeiro.
Tam som taký nebyl.
Jo, ja jo. Potom tam bola napríklad Chichen Itza, to je tá stavba tej v Jukatáne, majská kultúra, civilizácia. Mm-hmm. To je taká tá zvláštna pyramída, no, no, zrezaná ako keby a dodnes funkčná, dodnes tie skaly stoja, ľudia na tom chodia a tak
dodnes ďalej. Dodnes tam chodia obetovať ľudí, no ďalej.
Veľký čínsky múr, hej, ten sa ťahá napriek celou Severnou Čínou, tak toto je novodobý div sveta. Potom je tam Machu Picchu. Ako deti sme sa strašne smiali na tomto slovnom zvrate. To je zase stratené mesto Inkov v Peru. Veľmi krásne tiež, veľmi, veľmi nádherná stavba. Zvláštne, vtedy mali tiež odvoňovací systém vodu, prívod vody, kanalizáciu. Potom prišiel nejaký Španiel a všetkých vyvraždil.
No a bolo ich nejakých necelá stovka.
Stovka, no. Tak donesli tam chorobu. Veľmi sympaticky vykynožili nejakým vírusom.
Ďakujem, Španielsku.
Áno. A potom je to Petra, nie naša kolegyňa z rádia, ale Petra v
Jordánsku.
Áno, je to archeologická lokalita v Jordánsku, sme boli presní, ktorá je tiež zaradená do stavebného kultúrneho
dedičstva. Pozor, 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 opäť historický fakt, to našiel Indiana Jones. No poď ďalej.
A v roku 1985 zo okolnosti, áno. No a tu prichádzame k jednej krásnej veci, lebo sme sa bavili o láske. Taj Mahal v Indii. To je nádherné, nie? Proste týpek zase bol zjavne chudobný, tak ženy, do ktorej sa zamiloval, proste postavil Taj Mahal.
No a toto je tiež mauzoleum.
A je to svetové dedičstvo, to je že neskutočná stavba, proste ak tam stoja tie minaretíky, či čo to je, a potom tamto jazero nekonečné, skoro ako v Amerike, ak je Kapitol, vieš, že máš tam ten stĺp DC, tak toto isté a na konci, bum, kostol obrovský, krásny.
To není kostol, to je mauzoleum.
No tak hej, ale ja viem, že to mauzoleum, však to je jasné, že to je mauzoleum. Len to vyzerá ako...
Iba chcem povedať to slovo viac.
Mauzoleum. Ano? No a posledné, novodobé, a tam budeš ty doma, na to sme čakali, preto som ho nechal na záver, v Ríme, v strede Ríma, amfiteáter Koloseum.
Vespasianov amfiteáter.
Prečo Vespasianov amfiteáter? Vespasianov dal postaviť?
Teda on sa volá Flaviovský amfiteáter, alebo Vespasianov, ale Flaviovský preto, lebo Titus a Vespasian patrili do rodu Flaviovcov. Mm-hmm. 10 rokov to stavali. V podstate väčšinou to boli zajatci privlečení po dobití Jeruzalema, židovskí zajatci, otroci už v podstate. Drvivá väčšina z nich pri stavbe Kolosea zahynula. Pri otvorení, ktoré trvalo 100 dní, tie hry gladiatorské, bolo zabitých až 5000 zvierat. A ty si zober, že tam nebojovali len s nejakými levami alebo s tigrami. Hrochy, nosorožce, slony, dokonca krokodily. Rozumieš? Oni bojovali s krokodilmi. No a 5000 rôznych
zvierat... To dokázali iba krokodil Dandy.
Presne tak. Ďakujem, že počúvate náš...
Filmový
našu vedomostnú reláciu a obohacujú. Hlavne sa zaoberáme literatúrou faktu. Takže to Koloseum, tak jak doteraz fascinuje ľudí, keď prichádzajú, aj keď v podstate je už len polovica z neho.
Taká ruina v podstate.
Pretože druhá polovica slúžila ako kameňolom. V 5. storočí tam vbehol mních, ktorý kričal na gladiátorov, zastavte toto šialenstvo, a niekto z tých gladiátorov v zápale boja ho popravil alebo teda zabil, tak pápež zakázal gladiatorské hry a odvtedy Koloseum pustlo, až opäť iný pápež zastavil rozobratie a rozkradanie Kolosea ako memento mučenickej smrti, aj keď paradoxne v Koloseu až toľko veľa kresťanov zabitých nebolo. Koloseum neslúžilo zväčša na tento účel.
A nie na popravu, skôr na zábavu a hry. Môžete si pozrieť, keď sme pri filmoch, naučný film Gladiátor s Russellom Crowom a fascinujúce tam bude hlavne tá technická časť, to znamená, koľko to malo podlaží aj smerom do zeme, ako podzemné parkoviská, kde boli izby, miestnosti, koje a ten mechanizmus technický. Takže toľko v rámci tých novodobých 7 divov sveta a v poslednom stupe by som sa opýtal na tie naše.
Páter Peter a Peter.
Dnes taká polonaučná, historická, odľahčená, filmová časť, ale teraz by som prešiel do také osobnej roviny, Peťo. Každý máme svoje divy sveta, niečo, čo ťa dostalo v živote a fascinovalo. U teba určite teda stretnutie s Bohom, Ježiš Kristus a podobne, ale skúsim sa baviť skôr v nejakom mieste konkrétnom alebo nejaké konkrétne veci. Čo je pre teba div sveta?
Vrátim sa k tej bazilike svätého Petra. To je pre mňa celá tá budova a vôbec genius loci, to všetko, čo to tam je. Je to niečo naozaj neuveriteľné. A v podstate všetky štyri tie pápežské baziliky, Santa Maria Maggiore Lateran a aj bazilika svätého Pavla za hradbami. Čiže tá rímska architektúra je pre mňa naozaj dôkaz tej geniality ľudskej mysle a Božieho vedenia pre mňa. Hej, takže to je jedna. Poď teraz ty povedz jednu.
No ja som dokonca písal tú maturitnú prácu mojich 7 divov sveta. Samozrejme na prvom mieste bola mama, ako postava, ako človek, ktorý ti dal život v podstate. Ale písal som napríklad takú smiešnú vec, že plienka. Ako súčasť odevu, ktorá je určená nielen malým deťom, ale časom povedzme aj starým pri inkontinencii a podobne. Niekto by povedal, že je to možno vulgárne alebo divné, ale naozaj si uvedom, že tá plienka je ten pocit bezpečia, safe. V dnešnej dobe tie moderné plienky odľahčujú aj tú prácu tým rodičom do istej miery, lebo sme sa bavili presne o tom, že ako tie naše mami a staré mami, neviem si to predstaviť, to ručné pranie tých plienok, ktoré sme vyvárali v tých hrncoch a tak ďalej, že no zázrak, jednoducho zázrak. Dieťa sa cíti bezpečne, ani o tom nevie a potom starší človek samozrejme to docení.
Nemôžem len súhlasiť, aj keď je to v podstate...
A pritom taková blbosť, jak by povedala.
Jedna z najväčších problémov, čo sa týka odpadu.
No to je druhá vec, áno. Čo s tým?
Keď mám pokračovať, tak pre mňa absolútne fascinujúce príbor. Lyžica, hej?
Wow.
Že sa to naučíme používať a že čo to všetko dokáže, pretože používať správne príbor je pre mňa umenie na jednej strane a videl som aj, pozor, upozorňujem, v úvodzovkách nevychovaných ľudí v zmysle, ktorí nepoužívali príbor podľa nejakého bontónu, ale jedli dôstojnejšie ako veľa najškolenejších ľudí. Ten paradox chcem povedať pri tej lyžici. Hej, že pre mňa to je veľmi také fascinujúce.
Multifunkčné využitie lyžice, lebo vy to sa mu používať ako zatlkač klincov, ako vyťahovač niečoho. Na vojne, keď sme boli teda na vojenčine, aby som sa presne vyjadril, ja som si ho ešte rok odkrútiť a bol tzv. Bager sa to volalo a bol to jediný príbor, ktorý si v podstate mal čas používať, čiže si jedol.
No, ale dáš mi zapravdu, že aj určite medzi tými chlapcami boli ľudia, ktorí ten bager vedeli používať tak a tak.
O tom hovorím presne. To bolo, že najvyšší level. Čiže áno, dá sa to aj týmto štýlom, ale keď sme pri tom, že príbor celkovo považujem za celú taký výdobytok modernej doby, je taký príbeh a propovídka, neviem, či je to pravda, že kardinál Richelieu vymyslel príborový nôž, lebo sa bálo vlastný život a keďže všetci vtedy chodili s tými nožmi, tak zakázal mať ostré nože s ostrou čepeľou a museli všetci mať pri stole len tie zabrúsené také polotupe, s ktorými si dneska masielko natieráš a s ktorým si tak pokrájaš jedlo. Hej.
Mne sa páči na kardinálovi Richelieu historka, že kňaz sa v tom čase mal modliť hodinu denne. A on mal veľmi veľa povinností, ako okrem toho, že bol kardinálom, tak bol aj štátnikom. Tak on sa vždycky modlil od 11. pred polnocou do 1. po polnoci a potom 2 dní mal voľno. Chápeš?
Ja chápem.
A že splnil si povinnosť a zároveň vyplnil 2 dní.
Áno,
neviem,
áno.
Či je to taká historka, ktorá sa...
Či je pravdivá, nikto nevie, ale ja si pamätám, ako sme sa raz bavili, že idem sa modliť, čo v preklade pri mnohých znamenalo, idem si troška pospať.
Ten klasický vtip, otče, chcem sa spýtať, keď sa modlím, môžem si zapaliť? No to je vylúčené. A keď si idem zafajčiť, môžem sa pomodliť? To je samozrejme.
Krásny paradox. Áno, divy sveta, o ktorých sa bavíme, môžu byť rôzne. Aké sú tie vaše? Už ste sa zamýšľali niekedy nad tým, čo je pre vás fascinujúce, čo vás celý život nejakým spôsobom dostáva do stále väčšej túžby poznať to hlbšie, študovať o tom, ísť na to miesto, stretnúť sa s niekým. Tých divov môže byť naozaj neskutočne veľa, pretože tých objaviteľov, objavov a vecí, ktoré nás technologicky, ľudský a inak posunuli vpred ako ľudstvo, je obrovské množstvo. Môžeme sa o tom pobaviť v ďalšej relácii už budúci týždeň. Ja len poviem napríklad, že aj vynález lokomotívy, ktorý siaha niekde do roku 1800-1820, keď George Stephenson postavil ten víťazný rušeň, rakit sa to volalo, nás posunul v rámci logistiky, spájania a dopravy. A takže aj toto môže byť jeden z divov sveta a o nich sa môžeme teda naozaj baviť v ďalšej časti, kde si môžeme povedať o Slovákoch, Čechoslovákoch, ktorí vymysleli od padáku počnú cez turbíny, cez kadečo. Ale to je v rukách Božích, uvidíme, čo bude o týždeň. Peťo, ďakujem ti za čas, ďakujem za tvoje veľmi vtipné vsúky dnes.
Ja ďakujem tebe, neviem, či to je až také vtipné, ale som rád,
že to som... Prepač, ale Transformery, to je najviac.
tak pozerám tie dokumentárne filmy, tak viem, čo sa deje. Hej, sú to veci, ktoré sa naozaj udiali.
Vidím, že máš prehľad.
Áno. Najväčší div sveta je, keď budeme voči sebe naozaj rešpektujúci, príjemní a hlavne, keď si budeme dávať veľa pokoja a dobra.
Práve pekný večer. Do počutia.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.